Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. Vinkistä vihja.
Tämä on numero 19 vuonna 2022. Paineita leikkaussalissa. Keski-ikäisen naisen anamneesissa oli geenitutkimuksella varmistettu pitkä QT-oireyhtymä ja lisäksi hän sairasti selkärankareumaa, johon hänellä oli sulfasalatsiini ja metotreksaattilääkitys. Hänelle tehtiin vatsan kaikukuvaus trombosytoosin vuoksi. Pernan koko osoittautui normaaliksi, mutta tutkimuksessa havaittiin kasvain, joka tarkentui tietokonetomografialöydöksen perusteella haimalähtöiseksi. Muutos oli retroperitoneaalinen, lähes 10 cm läpimittainen, pääosin kystinen ja siinä todettiin paksut tehostuvat seinämät. Ja tästä löytyy TT-kuvasta yksi leike lehden printti- ja nettiversioista. Elektiivistä leikkausta valmisteltiin kirurgin, anestesiologin ja fysioterapeutin tapaamisilla ennen leikkausta ja sen alkaessa potilas oli normotensiivinen. Haiman hännän resektioleikkaus eteni tavanomaiseen tapaan, kunnes potilaan systoolinen verenpaine nousi dramaattisesti tasolle 230 ja leikkauksen anestesian raportista, jossa nähdään myös tämä verenpaineen hyppäys, on kuva lehden netti- ja printtiversioissa. Kun verenpaine nousi, niin myös leikkaavan lääkärin ja anestesiologin paineet hieman nousivat, vaikkei näitä rekisteröitykään. Mikä aiheutti tämän verenpaineen anestesiakertomuksessa näkyvän muutoksen? Ja ratkaisu seuraa hetken kuluttua. Vinkistä vihja, ratkaisu. Kasvain oli tiukasti kiinni vasemmassa lisämunuaisessa ja kasvaimen mobilisointi sai aikaan katekoliamiinimyrskyn. Näin ollen kliininen diagnoosi vaihtui feokromosytoomaksi jo leikkaussalissa ja vasen lisämunuainen kasvaiminen poistettiin radikaalisti. Kohonnutta perioperatiivista verenpainetta hoidettiin alkuun syventämällä anestesiaa sympaattisten heijasteiden minimoimiseksi. Pitkä QT-diagnoosin vuoksi käytössä oli laskimon sisäinen anestesia, johon yhdistettiin vielä inhalaatioanestesia sekä epiduraalikatetrin kautta ropivakaiini-infuusio ja puuduteaineboluksia. Varsinaisina verenpainetta laskevina lääkkeinä käytettiin alfa- ja beta-reseptoreita salpaavaa labetalolia ja verisuonia dilatoivaa glyseryylinitraattia. Potilaan verenpaine normalisoitui käytännössä heti, kun kasvain saatiin poistetuksi. Myöhemmin esiintyi leikkausalueen kipua ja ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä huomattavaa hypotensiota, johon liittyi lievä sydämentsyymipäästö ja epäily takotsubo eli ruukkusydän tyyppisestä tilanteesta. Diagnoosi varmistui patologisessa tutkimuksessa, jossa löydöksenä oli noin 10 cm kokoinen kystinen feokromosytooma. Immunohistokemiallisissa värjäyksissä ei havaittu verisuoni- tai kapseliinvaasiota, nekrooseja tai SDHB-mutaatioon viittaavaa ja proliferaatioaktiivisuus oli vähäistä, MIB-1 värjäyksessä 2%. Feokromosytooma paraganglioma geenipaneelitutkimuksessa potilaalla ei havaittu geneettistä alttiutta ja myöhempi seuranta on vahvistanut feokromosytooman hyvänlaatuista luonnetta. Jälkikäteen arvioiden suuri feokromosytooma oli ollut käytännössä oireeton, päänsärkyä ei ollut ja verenpaine oli ollut enimmäkseen matalahko, mutta potilaalla oli esiintynyt jonkin verran yöhikoilua ja raskauden aikana 8 vuotta aiemmin yksittäinen voimakas adrenerginen tykytyskohtaus. Oireiden puuttuessa ja kasvaimen epätyypillisen radiologisen luonteen vuoksi plasman metanefriini ja normetanefriinimääritykset ei tehty ennen leikkausta. Vaikka yllätyksellisen feokromosytooman vuoksi perioperatiivisesti ei käytetty tavanomaista alfasalpaus- ja nestehoitoa, potilas toipui kuitenkin nopeasti lyhyen teho-osastohoitojakson jälkeen. Asianmukaisesta esihoidosta huolimatta feokromosytooman leikkaushoitoon liittyy usein hemodynamiikan epävakautta, joten sen hoito vaatii preoperatiivista suunnittelua ja anestesiatiimiltä erityisosaamista. Ja tämänkertaisen vinkin olivat kirjoittaneet Niina Matikainen, Ville Sallinen ja Teija Nieminen Meilahdesta.